Acum aș vrea să mai prezint câteva gânduri cu privire la textul acesta. M-am gândit și eu la această situație grea din Corint. Acesta era un punct, așa cum sublinia și fratele Lucian, un aspect de gravitate, erau atâtea, din nefericire, păcate în care ei trăiau, s-a amintit aici de păcatul despinării, partidele și adunarea care este împărțită în partide, n-are sau nu poate să mai păstreze autoritatea lui Dumnezeu, așa cum foarte bine am auzit. Era păcatul acesta grav, mă gândeam că probabil cazul acesta, această mamă vitregă, fără îndoială, a acestui om, probabil tatăl lui murise și, așa, nu știu prin ce împrejurări, acest bărbat decisese să se căsătorească nelegitim, pentru că legea romană nu permitea așa ceva, cu această femeie foarte, probabil, mult mai tânără decât tatăl lui și, mă rog, dă naștere la o situație foarte, foarte gravă. Nu mai stăruiesc asupra acestui lucru, voiam doar să precizez că întinare, tulburare, necazuri aduc nu doar păcatele de genul acesta. Sunt și alte multe păcate care devin și publice, care nu sunt rezolvate în viața personală și aduse pe terenul adunării și apoi cunoscute de adunare, ei bine, sunt păcate care întinează, cum se spunea, viața de adunare, mărturia de adunare, puterea Evangheliei care se vestește. Sunt, repet, și alte păcate. Neascultarea este același lucru, răzvrătirea este același lucru, neînțelegerile poate acasă sunt același lucru, păcate personale de un fel sau altul, repet, nerezolvate înaintea lui Dumnezeu, reprezintă același lucru, deci sursă de amărăciune, de necaz pentru adunarea locală. Este ca un virus care pătrunde în trupul adunării și face rău. Virusul acesta contaminează dacă nu este un tratament eficient, profilactic, pentru ca, într-adevăr, boala să fie eradicată, păcatul să fie eliminat. Disciplina are în vedere, așa cum spunea și fratele Lucian pe fond, nimicirea obiceiului păcătos. Disciplina nu privește nimicirea unui credincios, ci nimicirea obiceiului păcătos, sigur, care este în viața unui om, unei persoane sau alta. Și Apostolul Pavel, cu această maturitate apostolică pe care o are, va preciza bine lucrurile. Aici este o expresie care poate ne încurcă puțin. Și eu, și voi, și voi aminti pe urmă înaintea Domnului, am hotărât, am decis ca un asemenea om să fie dat pe mâna Satanei. Asta nu înseamnă că l-au trimis în iad. Asta nu înseamnă că l-au trimis, eu știu, pentru veșnicie, așa cum se spunea, în împărăția celui rău. Sunt păreri ale unor teologi care susțin faptul că odată ce ieși de pe terenul adunării lui Dumnezeu, intri pe terenul lumii, unde stăpân este cel rău, unde autoritatea o exercită cel rău și puterea lui. Deci, izolat de adunare, pus deoparte de adunare prin disciplină, omul acesta se expune sau este expus de data aceasta influenței acesteia unde este împărăția celui rău. Sigur că această influență, această disciplinare, așa cum spuneam, avea în vedere nimicirea obiceiurilor păcătoase. Recent mi-a fost oferită o carte, n-a ajuns încă la rând să o citesc, dar cine mi-a oferit-o mi-a spicuit așa câte ceva din ea, se numește Raiul. Și îmi spunea persoana respectivă ce descriere, sigur, așa, cred că sub inspirația lui Dumnezeu, are autorul acesta creștin, sigur influențat de Biblie, cu privire la ce înseamnă înstrăinarea de Dumnezeu. Ce va însemna pentru atâta lume necredincioasă iadul, pe lângă această situație de chin, va fi această însingurare permanentă. aceste suflete vor fi singure pentru toată veșnicia. Ei bine, omul acesta pus deoparte, dat afară din adunare, sau pus pentru disciplină, el se va trezi dintr-o dată singur. Și se spunea pe bună dreptate că biserica din Corint a aplicat, și vedem din a doua epistolă, a aplicat într-adevăr rânduielile Scripturii cu privire la disciplinare. Realmente l-au izolat ca să-l facă bine. Ca în omul acesta să se nască pocăința. Dacă odată pus sub disciplină cineva, face din asta un titlu de glorie și face zgomot în jur și mai este și ascultat și, eu știu, compătimit sau admirat, nu-i puteți face mai mult rău unui om decât să vă apropiați de el când este pus sub disciplină. Nu înseamnă să-l urești, înseamnă să-l izolezi ca relație. De ce? Pentru ca să aibă timp să se pocăiască. Pentru că altfel o să umble încoace și încolo, băgat în seamă, primit în dreapta și în stânga, și el n-are timp să pătrundă în el însuși și să se pocăiască de păcatul pentru care a fost disciplinat. Și sunt poate atâtea cazuri în care disciplina adunării n-a avut niciun efect. Din două motive, odată din pricina noastră sau a unora dintre noi care n-au înțeles să izoleze relațiile cu cel pus sub disciplină, și în al doilea rând, din pricina celui disciplinat care n-a înțeles că este nevoie de o introspecție, de o privire în lăuntru, de o condamnare severă a păcatului pentru ca să poată fi reabilitat. Sigur că aș anticipa puțin, pentru că se leagă foarte bine de subiectul nostru, aș anticipa puțin ca să vedem efectele acestei discipline. De exemplu, la a doua epistolă către Corinteni, voi citi câteva versete din capitolul 2, începând cu versetul 4, v-am scris, spune Pavel, cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el, căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în necunoștință despre planurile lui. Deci iată un efect final pozitiv pentru adunare. De ce? Pentru că alături de o decizie corectă, din punct de vedere biblic, și anume disciplinarea, este și o atitudine corectă. În ce privește partea de disciplinare, doar trec în treacăt în revistă, a spus și fratele Lucian, aplicarea disciplinei în adunare trebuie să aibă loc atunci când un păcat al unuia dintre noi este actual și este cunoscut de adunare. Noi nu putem disciplina pe cineva ca adunare dacă nu știm despre anumite păcate concrete care sunt în viața acelei persoane, păcate în care trăiește încă. Un al doilea aspect este că acest păcat, repet, cunoscut de adunare sau în adunare, și un păcat prezent, această faptă trebuie judecată, adică condamnată ca fiind inadmisibilă cu morala creștină. Nu poți ajunge la disciplină dacă, în calitate de credincioși ai adunării, nu condamnăm, nu ne disociem de o asemenea faptă. dacă vom zice că, mă rog, se poate și așa, dacă vom zice că nu este un păcat prea mare și așa mai departe, lucrul acesta nu poate să elibereze calea disciplinei. Trebuie ca adunarea să cadă de acord înaintea lui Dumnezeu că un asemenea păcat este o abatere gravă de la morala lui Dumnezeu și de la sfințenia vieții creștine. De asemenea, analiza unui asemenea fapt păcătos trebuie făcută de adunare. Nu-i de ajuns să spună cineva, știi ce am auzit, că fratele cutare sau sora cutare a făcut nu știu ce. Și dintr-o dată să aplici într-un mod ușuratic, mecanicist, cine știe ce disciplină. Nu. Fapta respectivă trebuie analizată, trebuie văzut dacă lucrurile stau așa, trebuie văzut dacă persoana în cauză încă trăiește în păcatul respectiv și de asemenea trebuie văzut dacă persoana în cauză nu realizează că trebuie să se pocăiască. Deci este o analiză profundă, comună a mai multor frați sau, în cel mai bun caz, a adunării întregi. Apoi disciplina în adunare se aplică în acord cu autoritatea Domnului Iisus Hristos. Disciplina aplicată de adunare nu este o răzbunare ieftină a cuiva care este poate temporar în fruntea adunării, cum făcea Diotref, care aplica în felul lui, să zicem, disciplină și nu primea pe frați, că, mă rog, avea el această aroganță supremă să fie cel mai mare în sens rău în adunare. Nu despre aceasta este vorba, ci este vorba, această autoritate a Domnului Iisus Hristos, pentru că Pavel spune foarte limpede, în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos, am hotărât. Repet, nu este o decizie luată la nervi, o decizie luată printr-o atitudine firească, omenească, chiar în cadrul adunării, ci este o decizie cumpărită de adunare și înaintea autorității Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, disciplinarea înseamnă luarea unei decizii clare. Nu-i de ajuns să constați, nu-i de ajuns să nu fii de acord cu păcatul respectiv, înseamnă că adunare să decizi ceva, și anume aplicarea disciplinei, izolarea celui care trăiește în acest păcat și care întinează în felul acesta moralitatea sau viața de adunare. Și în sfârșit, disciplinarea în acest caz înseamnă dare afară din adunare, deci izolare. Nu poate sau nu se poate accepta ca, eu știu, o persoană pusă sub disciplină să fie acceptată în comunitatea credincioșilor, și mă refer la adunările, eu știu, de frângerea pâinii, la adunările cu un caracter mai deosebit. Nu! Nu-l ajutăm așa. Leprosul în Vechiul Testament era sub autoritatea preotului, era dus undeva, într-un loc, în afara taberei, în afara adunării. Și numai după ce se vindeca rana, leprosul era cercetat de preot și adus sau reintegrat în tabăra lui Israel. Deci disciplina înseamnă izolarea, repet, fizică, izolarea în relații a celui care este pus sub disciplină, și în final disciplina are rostul acesta de a-l recupera pe cel care a păcătuit, cum s-a întâmplat într-un caz fericit în Corint, pentru că într-adevăr corinteni au înțeles, Pavel spune, cei mai mulți dintre voi au înțeles aplicarea disciplinei, și Pavel spune că disciplina are și, când își face, eu știu, când își atinge scopul, disciplina trebuie să înceteze, o disciplinare nu poate fi în continuu. Deci dacă percepția fraților este că fratele sau sora, disciplinat sau disciplinată, s-a îndreptat, s-a mâhnit, când ai un asemenea proces greu și dacă el zdrobește inima, omul acesta este peste măsură de mâhnit, de întristat, a avut timp să-și condamne păcatul. Revenirea în adunarea de frângere a pâinii, fără să treci printr-un adânc proces de pocăință, este o formalitate și aduce în continuare paguba adunării lui Dumnezeu. Dacă păcatul n-a fost eradicat, dacă obiceiul păcătos n-a fost extirpat, și aceasta să fie o constatare publică a fraților, revenirea în adunare poate fi o mai mare greșeală decât încercarea de disciplinare. Ne-am trăit evenimentele acestea, nu vă vorbim din, doar din teorie. Am trăit evenimentele acestea, din păcate. Disciplinări aplicate mult prea târziu, cei disciplinați plini de aroganță, au reușit, pe urmă, fiind mulți sub disciplină, au reușit ei să scoată afară, nu aluatul, să scoată afară azimile. Într-o adunare când păcatul se extinde și cei care practică păcatul capătă o anumită pondere, o masă critică, ei bine, aceștia pot desfința o adunare. Atenție la lucrul acesta! Și au fost și sunt cazuri în care grupuri de oameni păcătoși, grupuri de oameni indisciplinați au răsturnat ordinea lui Dumnezeu și au zis că merg mai departe pe rândurile lor și au desfințat adunarea lui Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu a avut grijă ca frații să poată găsi soluții și să se adune cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Corintenii s-au trezit, se pare, au tratat cu toată seriozitatea lucrul acesta și este nevoie de intervenția scrisă a apostolului Pavel ca să spună, bine, disciplina aceasta și-a atins scopul, cel care a fost disciplinat, iată, s-a întristat sau s-a pocăit adânc și acum iertați-l, aduceți-l din nou în părtășie pentru ca să nu fie doborât de prea multă întristare. Mărturisesc că în ce mă privește, nu prea mi-a fost dat să întâlnesc în decursul celor peste 40 și ceva de ani de când m-am întors la Dumnezeu, de cazuri de oameni disciplinați care să fie revenit prea doborâți de întristare. Din păcate, spun și o spun cu durere. Sigur, au fost împrejurări, au fost mâini întinse, poate cu bunăvoință, dar de cele mai multe ori sau de foarte multe ori, cei care au fost disciplinați au venit pe vechile lor cărări și au continuat să facă probleme în adunarea lui Dumnezeu. Aș vrea în câteva minute, pentru că timpul se apropie de final, să ne apropiem însă și de partea a doua a pasajului citit. Aici apostolul Pavel pune în fața noastră și în fața credincioșilor problema aceasta de păstrare a curăției, nu ca un scop în sine. Este bine să fim sfinți, este bine să fim curați, dar pentru ce? Pentru ca să putem sărbători sărbătoarea Domnului. Aici este redată sărbătoarea cea mai sfântă din calendarul evreiesc, sărbătoarea Paștelui. Ea a fost instituită de Dumnezeu prin Moise în Egipt, în anii de captivitate. Și cuvântul ne spune, nu este vremea să le dau, doar amintesc în Exod capitolul 12, că Moise și Aaron au strâns pe căpetenile poporului și le-au dat poruncile acestea, mergeți acasă. Și în luna aceasta, care era prima lună a calendarului evreiesc, luna aprilie la noi, în luna aceasta, atenție, în ziua a 10-a, fiecare din voi, ca familie, să alegeți din turmă sau să vă faceți rost de un miel de un an, de un miel curat, fără cusur, și să-l puneți deoparte, să îl mai țineți în viață, să-l îngrijiți până în ziua 14-a. Stau și mă gândesc, vine tata acasă, poate că n-avea o turmă, erau robi la cărămiș și așa mai departe, vine părintele cu un miel frumos de un an. Copiii țopăind acolo, o, tată, ce bine, să ne jucăm cu el, să-l mângâiem și mai frumos decât un copil sau niște copii care se joacă cu un miel. Un miel de frumos, de un an, și tatăl spune, uite, va fi în țarcul acesta. Și copiii bucuroși vor crede că va fi pentru multă vreme. Și tatăl înțelept va strânge pe copiii lui și le va spune, dragi copii, mielul acesta trebuie să fie omorât, trebuie să fie junghiat. Vezi uimirea pe fețele copiilor. De ce, tată, este atât de drăgălaș, dar nu se poate altceva, putem să mâncăm și altceva, nu trebuie neapărat să mâncăm mielul acesta. Și tatăl trebuie să le spună că Dumnezeu a poruncit ca dacă ei vor vrea să scape cu viață ca familie, trebuie să tai acest miel. Și din sângele acelui miel trebuie să ungă ușiorii și pragul de sus cu sânge. Pentru că în noaptea aceea avea să vină îngerul lui Dumnezeu care trebuia să nimicească pe întâii născuți ai oricărei familii care n-avea la ușă semnul acesta. Nu cred că acești copii, și nu este rodul imaginației, trăim într-o lume reală, nu cred că acești copii au înțeles bine de la început. Poate mai târziu, poate că au acceptat cu mare strângere de inimă. Și când vor fi văzut și sângele acela, mă gândesc la copilaș 2, 3, 4 ani, zice, e sângele mielușelului pe care l-a tăiat tata. Și tatăl a trebuit să le spună, nu numai atât, mielul acesta trebuie să îl consumăm, să-l mâncăm frit la foc. Și uite, mama a făcut niște turte, niște azimi, fără niciun fel de aluat sau drojdie, și niște ierburi amare. Și mai spune părintele credincios, trebuie să-l mâncăm pe tot. Parcă vezi un copilaș, tată, nu pot, mi-aduc aminte de miel. Cum să mănânc din mielul acesta? Cum? Este porunca lui Dumnezeu, fiule, sau dragul meu, dacă vrei ca să trăim. Și vor mânca mielul. Și apoi Dumnezeu le-a poruncit să fiți gata de plecare, pentru că este Paștele Domnului și dimineața, dis de dimineață, vreau să plece din Egipt. Și Apostolul Pavel aduce înaintea credincioșilor această mare sărbătoare care a fost sărbătoarea Paștelor și în nou legământ împlinită de Domnul Iisus Hristos. Și el spune, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit. Ce înseamnă asta, fără îndoială, bazele mântuirii noastre? Jertfa Domnului Iisus Hristos ne aduce mântuirea personală. Crezând că sângele Domnului Hristos a fost curs pe crucea Golgotei pentru ispășirea păcatelor noastre, a murit El pentru ca noi să trăim veșnic, e bine, este miezul Evangheliei. Și plecând de aici, Apostolul Pavel le spune corintenilor, înțelepți în felul lumii, așa cum se spunea cu destulă aroganță în felul lor acesta lumesc de comportament, le aduce aminte Pavel, atenție, pentru voi s-a jertfit mielul de Paște, nu acela evreiesc, nu acela potrivit rânduielilor, ci Hristos Fiul lui Dumnezeu. De aceea, voi trebuie să aveți o mare sărbătoare, că acest Paște care a fost jertfit, Domnul Iisus Hristos fără îndoială a înviat și în slavă, că această sărbătoare a Paștelor înseamnă alungarea răului. De sărbătoarea pascală se spune că iudeii în obiceiurile lor, pentru că au moștenit din păcate doar obiceiul, în obiceiurile lor curățau cu grijă toate vasele ce fuseseră folosite pentru prepararea aluatului, pentru că și ei mâncau băi de dospită ca oricare și făceau curat și în casa lor, în cortul lor, nu trebuia să rămână urmă de aluat, pentru ca mai apoi să aibă aceste azimi fără aluat și apoi să înceapă sărbătoarea. Putea să fie și cu aluat? În mod firesc se putea în felul lor, în felul lui Dumnezeu nu. Dumnezeu nu dorește lucruri amestecate, spune în Isaia capitolul 1, nu vreau să văd nelegiuirea împreună cu sărbătoarea. Dacă trăim jertfa Domnului Iisus Hristos, dacă dorim să trăim un caracter creștin evlavios, cuvântul spune limpede, măturați aluatul cel vechi, măturați păcatul. Nu cred că vreo gospodină dintre dumneavoastră își pune în gând să-și măture casa la Paști și la Crăciun. Măturați înseamnă un exercițiu poate zilnic. Acum mai simplu, aspirați. Mă rog, care aveți aspiratoare? Încă se mai folosește și mătura. Măturați aluatul cel vechi este un exercițiu practic al credinței pentru că se strâng scame de păcat, Pentru că se strâng gânduri rele, se strâng viclenii, se strâng lucruri din acestea și nu trebuie să aștepți cine știe ce sărbătoare în cursul anului, sfârșitul de an, cum aud așa de zeci de ani, Doamne, dacă până acum nu ți-am fost credincioși, ajută-ne și o să fim de la anul, treburi de-astea spune așa, ca spuse ca un slogan. Nu! Măturați înseamnă mereu. Când ne conștientizează cuvântul Dumnezeu, ia să umblu în viața mea, m-a cercetat cuvântul, am descoperit ceva, măturați. Măturați dimineața, măturați la prânz, măturați seara. Măturați mereu aluatul cel vechi să nu se strângă o grămadă mare, că atunci nu-l mai poți da afară. Sau cine știe ce necazuri aduce. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, să fiți în sensul ca să vă manifestați ca o plămădeală nouă. Creștinismul nu înseamnă vorbă goală, asta e pentru lume. Îmi doresc mult în ce mă privește ca într-adevăr creștinismul sau viața de credincioșie să fie ceva real care să te transforme, începând de aici. Cum spune Apostolul Petru în prima lui epistolă, în capitolul 4, versetul 1, de aceea, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, cel ce a suferit odată pentru păcat, a sfârșit-o cu păcatul. Măturați aluatul cel vechi, este această igienă a inimilor noastre permanentă. Pentru că de câte necazuri n-am fi scutiți dacă am crede cuvântul lui Dumnezeu, de multe ori nu-l credem. Trece pe lângă urechile noastre, poate nici nu suntem atenți, nici nu e pentru noi, e pentru altul, pentru cineva. Nu, e pentru noi. Măturați aluatul cel vechi este pentru fiecare credincios. Aluatul este simbolul păcatului. Nu mare, nu mic, ci păcatul sub toate formele lui. Și acest păcat trebuie măturat prin cuvântul lui Dumnezeu, trebuie măturat prin rugăciune, trebuie măturat prin pocăință reală, nu închipuită, printr-o pocăință adevărată care să te curețe într-adevăr de urmările păcatului. Toți greșim în multe feluri, spune unul dintre scritori, nu este un om fără păcat și acela care, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, chiar fariseilor, le spune, care dintre voi este fără păcat să ia piatra? Și cât erau ei de farisei? Niciunul n-a spus acolo și spune, Doamne, eu sunt fără păcat. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă și, în final, ca să prăznuiți sărbătoarea nu cu un aluat de viclenie și răutate, parcă, răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Nu știu pentru ce, dar este inspirația lui Dumnezeu. Pavel a așezat aici rândul aluatului, sigur, sub multe aspecte, răutatea și viclenia. Nu sunt pe la noi, nu-i așa? Sunt pe afară, da? Răutatea și viclenia. Răutatea pornește din inimă, poți să nu o arăți. Răutatea se poate exprima prin cuvinte reprobabile, cuvinte jignitoare, este răutate, este un păcat. Viclenia, de asemenea, este la ea acasă în multe din inimile noastre, viclenie. Salvez aparențele, în lăuntrul meu știe Dumnezeu, m-am aranjat, nu, să văd, să par că sunt viclenie. Măturați aluatul cel vechi, răutatea, viclenia și poate altele, de ce? Pentru că altfel, în inima noastră, nu poate coexista sau nu poate fi împreună, în același timp, în același loc, răutatea, viclenia și curăția și adevărul. Nu se poate. Ori unele, ori altele. Și Pavel spune, faceți această igienă a sufletului vostru, pentru ca în inima voastră să locuiască într-adevăr aceste azime ale curăției și adevărului. Curăția în gândire, și câte gânduri necurate poate străbat mintea noastră, curăție în comportare, curăție în relații, curăție în atitudini și așa mai departe, curăție și adevărul lui Dumnezeu. Nu o curăție închipuită, cum făceau fariseii cu tot soiul de spălături, nu. Era această curăție pe care o dă doar cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să punem preț, o spun mereu și o voi spune cât timp Dumnezeu va îngădui, puneți mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, citiți-l, hrăniți-vă cu el, meditați cu el, Trăiți cuvântul lui Dumnezeu. Nu plecați la lucru, la treabă, fără să aveți cuvântul lui Dumnezeu pe care, cu care să vă ocupați. Fără să aprofundați cuvântul lui Dumnezeu, nu de o manieră mentală, fără să aprofundați cuvântul lui Dumnezeu, n-aveți biruință în viață. De unde să-ți vină în minte când vin ispitele sau păcatele, de unde să-ți vină în minte un cuvânt potrivit cum avea Domnul Iisus Hristos? Este scris, dacă n-ai citit nimic, dacă frunzărești Scriptura, dacă umbli pe unde se pare că e mai frumos, povestiri cu, eu știu, nu. Citiți cuvântul lui Dumnezeu la rând, întreg cuvântul, ca să puteți căpăta o puternică rezervă de putere și să putem sărbători, într-adevăr, pe Domnul Iisus Hristos. Și închei repetând ce am spus de la început, sfințirea noastră ca proces în viață nu este un scop în sine, să fim mai frumoși, mai buni. Sfințirea noastră este rânduiala lui Dumnezeu pentru ca noi să îl glorificăm pe El, să-i aducem slava ce îi se cuvine. Veșnicia întreagă va însemna o slavă adusă de sufletele celor răscumpărați și va fi mare bucurie și pentru cei care se închină și va fi marea bucurie a unui părinte care într-adevăr are niște copii fericiți. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.